Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 30-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Sugunky programamyzda Transparency International Türkmenistandaky paraxorlyň derejesiniň sewit boýunça iň ýokurdygyny aýdýar. Ozalky tutsak Türkmenistanda ise yerleşip bilmeýändigini aýdýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rus resmiýetleri Venesuelanyň häkimet başynda galmakçy bolan prezidenti Nicolas Maduro'ny goldajakdyklaryny söz berdiler. Şeýlede Amerikanyň Venesuelanyň döwlet elçiligindäki kampaniýasyna garşy sanksiýalary girizmegini tanqidlediler. Daşaryşlar ministri Sergey Lavrov Amerikanyň oppozisiýa lideri Juan Guaido'ny Venesuelanyň geçici prezidenti diýip ikrar etmegi bilen rejimiň bi-kanun ýagdaýda çalsyrylmagy üçin esas döredendigini öňe sürüp Washington'u tanqidlady. Lavrov Maduro'nun hükümetinin goldama üçin anın qaysy çäherlerin görüljekdigi barada hiç zat aýtmady. Bu ağırlıkta Prezident Vladimir Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov'dan Amerika'nın harvalarının Venezuela'daki krizisi qoşulun yağdayında Rus harvalarının hem ol yere uğradılıp uğradılmacaktığı varada sorulundu, ol muna cugap vermekten saklandı. NATO'nun yol başlısı ve Pentagon'un başlığının vezipesini yerine yetiricisi Uğan Talavan bilen alınıp barilen gepleşiklerde öňe gidişliklerin kazanılmağını oňaýly garşyladylar. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg'in ve gorunmak sekretarın vezipesini yerine yetiricisi Patrick Shanahan'ın beyanatlarından öň Amerika'nın Uğanistan boyunca yürütü vekili hem Talavan bilen Doha'daki geçirilen gepleşiklerin neticelerini gowy baha berip çykyş etdi. Doha'daki duşsuk odolkular bilen deňeşdirilende has gowy geçdi. Gepleşikleriň dowamında biz möhüm meseleleri boýunça öňe gidişlikleri kazandyk. Şeýlede beýleki käbir möhüm ýagdaýlar boýunça prinsipial ylalaşyga gelmegi başardyk diýip Zalmay Halilzat kabulda çykyş etdi. Biziň üstünlük kazandyk diýip bilmegimiz üçin ýene-de köp işler edilmeli. Emma şu sapar ilkinji gezek biz möhüm öňe gidişligi kazanandygymyzy aýdyp bileris diýip Halilzat sözüne goşdy. Transparency International gurumasy gündogor Europa we Merkez Aziýa tebitlerinde jemgyýetçilik puwdugyndaky paraxorlygyň girimini kemeltmek ugrunda öňe gidişliligiň gazanylmandygyny aýdyp, munyň netijesinde regiondaky demokratiýa hup awanýandygyny hem duýdurdy. Düýbe Berlinde ýerleşen gurumanyň ýyllyk çap edýän hasabatynda Türkmenistana gündogor Europa we Merkez Aziýa tebitindäki döwletleriň arasynda iň pes baha berildi. Ol sin berilen 180 ýurdun arasında 161-nji orunda yerleştirilip, oňa 20 bal berildi. Sin berilen ýurtda paraxorlygyň derejesi näçe ýokary bolsa, oňa berilen bal hem degişlilikde pes bolýar. Hasabatdaky iň ýokary 88 bal Daniýa berildi. Özbekistan maýla galplyklarynda aýplanýan şahsyýeti goňşy Gazagystana ekstraditsiýa etdi. Gazagystanyň baş prokuraturasynyň beren maglumatyna görä, Artur Trofimow 2005-2009-njy ýyllar aralygynda Gazak BTA bankyndan uly mukdarda pullary ogurlamakda we beýleki maýla galplyklarynda aýplanýar. Raýatlygy aýdyňlaşdyrylmadyk Trofimow gurumçylykly jenaýat toporuny döretmekde we oňa ýolbaşçylyk etmekde hem aýplanýar. BTA bankynyň ýolbaşçysy Kazak prezidenti Nursultan Nazarbayevyň ýeti tanqidçylarynyň biri Muhtar Ablyazow bolupdy. Ol ýurtdan gaçyp çykyp häzir Fransiýada ýaşaýar. 2017-nji ýylda Kazak suwda Ablyazowy maýla galplyklarynda wezipe ygtyýarlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanmakda we jenaýatçylykly toporuny döretmekde aýplap, gaýwany 20 ýyl türme tutuklygyna hökm edipdi. Kosova'nın premier ministri Serve bilen gatnaşıkları gowulandyrmak urundaky soňky ylalaşygyň üstünde islemek maksady bilen halkara konferensiýany geçirmegi teklip etdi. Ramus Haradinaj Facebook sahypasynda çap edilen hatda degişli teklibiň Amerika, Fransa, Germaniýa, Italiýa we Britaniýa ýolundygyny mälim etdi. Haradinaj hatynda ylalaşygyň netijesinde Kosova'nın serb önümlerine garşy girilen tariflarynyň destini aradan aýrylacakdygy ne aýtdy. Emma ol dokumentde serhet ara çäklerinin üýtgedilmegi ýaly ýagdaýlaryň göz öňünde tutulmajakdygyny, sebäbi munyň Balkanlardaky köni düşmançylygy gaýtadan öwjükdirip biljekdigini duýdurdy.